Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie charizmas. Paprastas, bet nepaprastai svarbias šventosios dvasios dovanas. Popiežius pranešė, kad ir bažnyčia minės vaikų ir paauglių dieną. Karolis Akutis ir Petras Jurgis Frasati bus skelbiami šventaisiais. Popiežius priėmė Ukrainos prezidento žmoną. Pranciškus parašė laišką nuncijui Ukrainoje. Popiežiaus audiencija tarp religinio dialogo Irane puoselėtojams pertvarkytas popiežių laidotuvių apeigynas. Keliose pastarųjų bendrųjų audiencijų katechezėse kalbėjęs apie šventosios dvasios veikimą bažnyčioje per sakramentus ir tarnystės, šį kartą popiežius aiškino, kas yra charizmos. Tai yra kiekvienam atskiram tikinčiajam suteikiamos šventosios dvasios dovanos. Norint suprasti, kas yra charizmas, sakė Pranciškus, reikia atkreipti dėmesį į du pagrindinius jos bruožus.
Primo il carisma è il dono dato per l'italità comune, per essere utili a tutti.
Visų pirma, charizma yra dovana duodama bendram labui, kaip sako šventasis Paulius pirmajame laiške korintiečiams. Kitaip tariant, jis skirta ne tik tam, kad pačiam ją gavusiam žmogui padėtų eiti šventumo keliu, bet kad tarnautų visai bendruomeniai. Antra, ji suteikiama ne visiems vienodai, bet yra konkreti dovana skirta konkrečiam žmogui. Tuo jis skiriasi nuo pašvenčiamosios malonės, dieviškųjų dorybių ir sakramentų, kurie yra bendri visiems. Popiežius priminė, kad šių kiekvieno individualiai gaunamų, bet bendram labui skirtų dovanų svarbą iškėlė antrasis Vatikano susirinkimas. Jose išvelgdamas bažnyčios atsinaujinimo jėgą. Pranciškus paminėjo ir savo pirmtako Benedikto XVI įžvalgą, kad atidžiau žiūrėdami į naujųjų laikų bažnyčios istoriją galime atpažinti atsinaujinimo dinamiką, kuri dažnai įgauna netikėtas formas pasireiškiančias gyvybės kupinais judėjimais ir dėl kurios bažnyčios gyvybingumas tampa beveik apčiuopiamas. Pasak Pranciškaus, labai svarbu, kad šiandien bažnyčioje būtų atpažįstamos ir deramai vertinamos charizmos, nes tai skatina pasauliečių, ypač moterų, aktyvesnį dalyvavimą bendruomenės gyvenime, padeda jų dalyvavimą suvokti ne tik kaip institucinį ir sociologinį faktą, bet atskleidžia jo biblinį bei dvasinį matmenį. Pasauliečiai nėra išoriniai dvasininkų bendradarbiai ar pagalbiniai būrei, bet turi savų charizmų ir dovanų, kuriomis gali prisidėti prie bažnyčios misijos, sakė Pranciškus. Kalbant apie charizmas, reikia taip pat išsklaidyti klaidingą jų tapatinimą su įspūdingomis ir nepaprastomis dovanomis ar gebėjimais. Priešingai, charizmos yra paprastos dovanos, kurios įgyja nepaprastą vertę, kai su meilė įsikūnyja įvairiose konkretaus gyvenimo situacijose. Trečiadienį per bendrą audienciją popiežius pranešė, kad katalikų bažnyčia oficialiai minės pasaulinę vaikų ir paauglių dieną. Trečiadienį buvo taip pat paskelbtas popiežiaus oficialus potvarkis dėl šios dienos įsteigimo bei dėl šios dienos šventimo komiteto sudarimo. Trečiadienį Pranciškus taip pat anonsavo Vatikane vyksiantį su vaikų ir paauglių teisių apsauga susijusį renginį bei pranešė apie dvi tikinčių laukiamas kanonizacijas.
In occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si celebra
Šiandien minimos tarptautinės vaikų ir paauglių teisių dienos proga norėčiau pranešti, kad vasario 3 dieną čia Vatikane vyks pasaulinis susitikimas dėl vaikų teisių, pavadintas Mylėkime ir saugokime juos, kuriame dalyvaus ekspertai iš įvairių šalių, sakė Pranciškus. Tai bus proga ieškoti naujų būdų, kaip gelbėti ir saugoti milijonus vaikų, kurie vis dar neturi teisių, gyvena nesaugiomis sąlygomis, yra išnaudojami ir skriaudžiami kenčia nuo dramatiškų karų padarinių. Popiežius taip pat pranešė, kad per ateinančių metų vaikų ir paauglių dieną bus skelbiamas šventuoju palaimintasis Karolis Akutis, o per pasaulinę jaunimo dieną bus skelbiamas šventuoju palaimintasis Petras Jurgis Frasati. Trečiadienio lapkričio 20-osios rytą popiežius Pranciškus privačioje audiencijoje priėmė Ukrainos prezidento žmoną Oleną Zelenską, minint 1000 karo dienų sukaktį atvykusią į Romą aplankyti šventajam sostui priklausančioje pediatrinėje ligoninėje gydomus Ukrainos vaikus. Apie 1000 karo dienų sukaktį į popiežius Pranciškus kalbėjo ir per bendrąją audienciją.
Ieri si sono compiute 1000 giorni dall'invasione dell'Ucraina.
Vakar sukako 1000 dienų nuo invazijos į Ukrainą, tragiško įvykio atnešusio tiek daug aukų ir griuvėsių, sakė popiežius. Kartu tai ir gėda visai žmonijai, tačiau tai neturi mūsų atgrasyti nuo pagalbos kenčiančios Ukrainos žmonėms. Turime melsti taikos ir stengtis, kad ginklai užleistų vietą dialogui, o konfrontacija susitikimui. Per audienciją popiežius taip pat perskaitė šiomis dienomis gautą studentų iš Ukrainos laišką. Tėve, kai trečiadienį prisiminsite mano šalį ir turėsite galimybę kalbėti visam pasauliui 1000-ąją šio baisaus karo dieną, prašau, kalbėkite ne tik apie mūsų kančias, bet ir liudykite mūsų tikėjimą. Net jei jis netobulas, jo vertė nesumažėja. Jis skausmingais potėpiais piešia prisikėlusio Kristaus paveikslą, rašo studentas popiežiui. Šiomis dienomis mano gyvenime daug mirčių. Gyvenant mieste, kur raketa nužudo ir sužeidžia 10 civilių gyventojų, net apie ašaras sunku kalbėti. Norėčiau pabėgti, norėčiau grįžti į vaikystę, kai mane apkabindavo mama. Norėčiau tyliai mylėti. Dėkoju Dievui, kad šis skausmas moko labiau mylėti. Skausmas nėra tik kelias į pyktį ir neviltį. Jei remiasi tikėjimu, jis yra geras meilės mokytojas. Tėve, jei skauda, vadinasi, žmogus myli. Todėl, kai kalbėsi apie mūsų skausmą, kai prisiminsi 1000 kančios dienų, prisimink ir 1000 meilės dienų. Nes tik meilė, tikėjimas ir viltis suteikia tikrąją prasmę žaizdoms, rašo popiežiui ukrainietis studentas.
Trokštų šią dieną apkabinti visus Ukrainos piliečius, kad ir kur jie būtų, rašo popiežius lapkričio 19 dienos laiške apaštališkajam nuncijui Ukrainoje, minint 1000 dienų nuo karo pradžios. Popiežiaus laišką arkivyskupui Visvaldui Kulbokui nuo 2021 metų vasaros einantį apaštališkojo nuncijaus, tai yra popiežiaus diplomatinio atstovo pareigas Kyjive, paskelbė Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano. Popiežius Pranciškus pažymi jau grašo suėjus 1000-ajai ukrainiečių patiriamos plataus masto karinės agresijos dienai. Žinau, kad joks žmogiškas žodis negali apsaugoti jų gyvybių nuo kasdienių bombardavimų, paguosti gedinčių, išgydyti žaizdų, sugražinti į gimtinę vaikų, išlaisvinti kalinių, sušvelninti atšiaurios žiemos ar atkurti taikos. Tačiau norėtume, tęsė Pranciškus, kad būtent taikos žodis, kurį nūdienos pasaulis užmiršęs, suskambėtų brangios Ukrainos šeimose, namuose ir aikštėse. Deja, kol kas taip nėra, pažymi popiežius. Popiežius Pranciškus išsakė viltį, kad šie jo paprasti, tačiau solidarumo kupini žodžiai būtų kaip karšta malda, kurią jis nuo invazijos pradžios kreipėsi į Dievą, vienintelį gyvybės vilties ir išminties šaltinį, kad atverstų širdis ir jas paverstų galinčiomis eiti dialogo, susitaikymo ir santarvės keliais. Popiežius be to užtikrino, kad vienijasi su visais ukrainiečiais, kurie kasdien 9:00 ryto nacionalinę tylos minute su skausmu atmina visas karo aukas - vaikus ir suaugusius, civilius ir karius, taip pat kalinius, kurie dažnai laikomi apgailėtinomis sąlygomis. Vienijuosi su jais, šitaip šauksmas, kylantis į dangų, iš kurio ateina pagalba, bus stipresnis, pažymėjo popiežius 121 psalmės žodžiais. Pagalba man ateina iš viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Pranciškus laiške meldžia Dievą, kad surinkęs visas išlietas ašaras, už kurias prašys sąskaitos, paguostų širdis ir sustiprintų viltį. Dievas ištars paskutinį žodį dėl šios didžiulės tragedijos, pažymėjo popiežius, suteikdamas savo palaiminimą visai ukrainiečių tautai, visų pirma, vyskupams ir kunigams, atkreipdamas dėmesį, kad apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pasiliko arti visų Ukrainos sūnų ir dukterų per visą 1000 kančios dienų.
Lapkričio 19-20 dienomis Vatikane lankėsi tarp religinio ir tarp kultūrinio dialogo centro susijusio su Irano kultūros ministerija musulmonų delegacija, kuri dalyvavo popiežiškosios tarp religinio dialogo dikasterijos surinktame seminare. Tai 12-asis abipusis susitikimas. Paskutinysis įvyko 2019-aisiais Irano sostinėje Teherane. Seminaro dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Popiežius pasidžiaugė matydamas tarp audiencijos dalyvių Teherano arkivyskupą Dominiką Josefą Matjo, vienuolį kapuciną, kuris per gruodžio 7 dienos konsistoriją bus paskirtas kardinolu. Anot Pranciškaus, skirdamas Teherano arkivyskupą kardinolu, jis norėjo parodyti dėmesį Irano katalikų bendruomenį ir pagarbą visam kraštui. Jis žino, pridūrė Pranciškus, apie katalikų bendruomenės Irane, kuri labai nedidelė iššūkius einant savo keliu, liudėjant Kristų ir prisidedant prie visuomenės gėrio, kad ji būtų laisva nuo religinės, etninės ir politinės diskriminacijos. Vis tik netiesa, pažymėjo jis, kad jis stoja į kovą, kaip yra sakančių, prieš valdžią. Dabartinio susitikimo tema – krikščionių bei musulmonų šeimos ir jaunimas. Popiežius paminėjo jam itin brangų aspektą – kartu bendravimą šeimoje ir pagarbą seneliams. Tai nėra paprastas formalumas. Ryšys su seneliais augina jaunolius, perduoda gyvenimo išmintį ir taip pat religinį jautrumą. Ir atvirkščiai, kai kuriuose visuomenėse matome, jog tikėjimo ir religinės praktikos silpnėjimas susijęs su šeimos silpnėjimu. Tarp šeimos uždavinių – parengti jaunolius gyvenimui už namų slenkščio. Dialogas tarp įvairių religijų tikinčiųjų kaip tik tai ir daro, leidžia išsivaduoti iš schemo ir būti atviriems susitikimams, didžiulėje ir visuotinėje žmonių šeimoje. Tačiau, kad dialogas būtų vaisingas, jis turi atitikti kelias sąlygas. Jis turi būti atviras, nuširdus, pagarbus, draugiškas ir konkretus, pridūrė šventasis tėvas. Anot jo taip pat reikia ugdyti jaunulius broliškai iškoti Dievo, pabrėžiant kiekvieno asmens, bendruomenės ir tautos orumą. Sąžinės laisvė ir religijos laisvė yra žmogaus teisių statinio kertinis akmuo. Kreipdamasis į tarp religinio seminaro dalyvius, popiežius pabrėžė dar vieną uždavinį, kuris tenka tikintiems į taikos Dievą ir turintiems religinę autoritetą savo bendruomenėse – melstis ir veikti dėl dialogo susitaikymo, taikos, saugumo ir visų žmonių integralios pažangos. Tai svarbu šiandien, kai pasaulis plėšomas neapykantos įtampų, karų ir, kaip skaitome žiniasklaidoje, grasinimų branduliniu konfliktu. Brangus broliai ir seserys, ačiū, kad atvykote. Tegul aukščiausias įsaugo ir laimina mus, mūsų bendruomenės ir visą pasaulį, teleidė jūs dialogų kelionėje. O dabar akimirkai susikaupkime tyloje, visi pasimelskime, prašydami palaiminimo visiems, pakvietė popiežius Pranciškus audiencijos dalyvius.
Vatikane išleistas, peržiūrėtas popiežiaus laidotuvių apeigynas. Lapkričio 4 dieną popiežiui buvo įteikta popiežiškosios liturginių apeigų žinybos parengta ir paties popiežiaus balandžio 29 dieną patvirtinta antroji Romos popiežiaus laidotuvių apeigyno laida. apie įvestas naujoves papasakojo leidinio rengimui vadovavęs arkivyskupas Diego Ravelli, popiežiškosios liturginio apeigų žinybos vadovas. Pasak arkivyskupo, per popiežiaus laidotuvės bus akcentuojama, kad laidojamas Kristaus mokinys ir bažnyčios ganytojas, o ne pasaulio galiūnas. Apeigyne išlaikyti pagrindiniai trys popiežiaus laidojimo etapai. Mirties konstatavimas Velionio namuose, pašarvojimas Vatikano bazilikoje ir laidojimas. Tačiau visi jie šiek tiek pakeisti ir iš dalies supaprastinti, remintis dviejų pastarųjų popiežių Šventojo Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI laidotuvių patirtimi. Pagal peržiūrėtą apeigyną popiežiaus laidotuvės panešėjas į vyskupijos vyskupo laidotuvės. Pirmasis iš trijų popiežiaus laidojimo etapų numato, kad mirties konstatavimas įvyktų Velionio privačioje koplyčioje, o ne kambaryje, ir kad jo kūnas netrukus būtų paguldytas karste, dar prieš perkeliant į Šventojo Petro baziliką. Karstas bus medinis, su cinkuotos skardos karstu viduje. Karstas su palaikais nebebus pašarvotas apaštališkuosiuose rūmuose, o atnešamas į Šventojo Petro baziliką. Tai bus vienintelis palaikų perkelimo įvykis. Per antrąjį laidojimo apeigų etapą numatytas kūno pašarvojimas karste Vatikano bazilikoje, karsto uždarimas, laidotuvių išvakarėse ir laidotuvių mišios. Panaikintas popiežiaus pašarvojimas ant katafalko, nes kūnas jau bus karste. Be to, prie pašarvuoto popiežiaus nebebus šalia padėto pastoralo, ganytojo lazdos. Trečias etapas dėl laidojimo vietos apima karsto perkelimą į kapo vietą ir palaidojimą. Pagrindinė naujovė ta, kad laidojant popiežių atsisakyta tradicinių trijų karstų. Kipariso karsto su popiežiaus kūnu prieš laidojimą įkeliamo į švininį karstą, kuris įkeliamas į ažuolinį karstą. Arkivyskupas Diego Ravelli patikslino, kad trečiasis etapas numato galimybę popiežių palaidoti kitoje nei Vatikano bazilikoje vietoje. Kaip žinia, popiežius Pranciškus nekartą yra išreiškęs norą būti palaidotas popiežiškojoje didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje. Laidojimo apeigynė supaprastinti popiežiaus titulai, be to papildyta visų šventųjų litanija, giedama, atnešant popiežiaus karstą į Šventojo Petro baziliką ir po mišių per tradicinę Romos bažnyčios maldą. Taip pat sumažintas 9 dienio mišių užmirusį popiežių maldų formulių skaičius. 9 dienio mišios yra gedulingos mišios aukojamos užmirusį popiežių 9 dienas po laidotuvių mišių.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.